ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หลังจากที่เมื่อค่ําวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลได้ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของราชวงศ์จักรีคืนนี้ SBS ไทยจึงขอนำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยวรางกูลเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2495มีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระคณิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระธิดาสองพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และพระโอรสหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัชมีโชติทรงได้รับการศึกษาชั้นต้นถึงระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นพ.ศ. 2509ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษถึงพ.ศ. 2513และได้ทรงศึกษาต่อระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียและทรงประจำการณกองปฏิบัติการทางอากาศที่นครเพิร์ธประเทศออสเตรเลียพ.ศ. 2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและพ.ศ. 2527ถึงพ.ศ. 2530ทรงศึกษาด้านกฎหมายทรงได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปีพ.ศ. 2515พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 20 พรรษาทรงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2515ด้านศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงราผนวดเมื่อครบ15วันนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยและสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับกองทัพได้เสด็จไปทรงเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่างๆและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งแม้จะเป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่ก็ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกำลังนอกจากนี้ทรงยึดแนวทางการทำงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการดูแลช่วยเหลือราษฎรในเรื่องปัญหาดินและน้ำในลักษณะต่างๆโดยมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่เช่นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านเกษตรกรรมเกษตรกรวิทยาบ้านกองแห่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศิราอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและยังทรงเป็นนักบินขับไล่และนักบินพลเรือนโดยพ.ศ. 2537กองทัพอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเกียรติบัตรครูฝึกการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากการพระราชทานการฝึกสอนแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศและพ.ศ. 2547ทรงเข้ารับการถวายการฝึกหลักสูตรนักบินโบอิ้ง737ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและทรงสำเร็จหลักสูตรนักบินของการบินไทย นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ได้ทรงทำการบินเที่ยวบินมหากุศลในตำแหน่งนักบินที่1เที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำคณะพุทธศาสนิกชนไปสักการะปูชนียสถานสำคัญและเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ5รอบในวันที่28กรกฎาคมปีพ.ศ. 2555ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำการบินเที่ยวบินมหากุศลเส้นทางไปกลับกรุงเทพขอนแก่นเที่ยวบินพิเศษ TG8866นำคณะพุทธศาสนิกชนไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่16สิงหาคมปีพ.ศ. 2558มีกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่ส่งร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติและยังเป็นการส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายหลังจากนั้นในวันที่11ธันวาคมปีเดียวกันนี้ทรงจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ทรงนำขบวนประสบนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชสดุดีทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อชาวไทยตลอดมาหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาพระองค์มีพระราชดำรัสขอทำพระราชหฤทัยร่วมกับประสงค์นิกรที่กำลังทุกโศกไม่ควรดำเนินการเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ทันทีหากแต่ควรรอจนการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะและเมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือครบ50วันไปแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีการ่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานคร